glas v nočnem programu Radio Študent. Tokrat v soboto nas je pred mikrofonom zbranih malo več.
Včer.
Evo, zdaj trenutno so zbrani določeni izbrani člani aktualno-politične redakcije. Moje ime je Boris, začnimo z leve.
Nikola tukaj.
Gregor.
Božidar.
Dan.
Peter se skriva pri tehniku. Pa najverjetneje bo še kdo v letu. Z nami je še cela četa špikerjev in seveda Željko kot tehnik. Danes bo malo poseben nočni program. Na Radio Študent smo se skratko odločili, da vam omogočimo soočenje v živo z depešami, slavnimi depešami ameriškega zunanjega ministrstva, ki so bile novembra lani v masovnih številkah, ne, za enkrat okoli 1200-300 kaj tazga, objavljene na portalu Wikileaks, ki je bil sicer znan že precej časa z objavami drugih tajnih dokumentov. Tokrat je Wikileaks presenetil z napovedjo, da bo izdal 250 milijona ameriških teh depeš.
In vse bomo prebrali.
In prebrali bomo vse, skratka, ta nočni program bo trajal do leta 2014. Neprekinjeno.
Spomnimo dneva več.
Neprekinjeno, brez honorarja, seveda. To upam, da je vam vsem jasno. Je?
Smo na
DDV.
Brez DDV.
Sprejemamo donacije, ker naš račun ni blokiran.
Skratka, kaj sploh, kako sploh zgledajo te depeše? Objavljale so se v teh večjih medijih, ne, LPIS, Guardian, Spiegel, New York Times in tako naprej. Ampak kdo je dejansko bral te depeše? Kako te depeše zgledajo? Kakšno obliko imajo? Kako so sestavljene? Kakšen jezik se uporablja? Ne? To je bila stvar, ki je nas zanimala in se nam je zdel po eni strani zanimivo, po drugi pa v bistvu nujno, da poslušalci in poslušalke Radio Študent seznanimo z direktno obliko depeš, torej, kot sem rekel, ne, kako je sploh sestavljena tehnično, jezikovno in seveda vsebinsko. In najbolj primeren način za to je, da se jih predstavi v svoji originalni obliki, oziroma v njihovi originalni obliki, in to je v pač angleškem jeziku z ameriškimi posebnostmi.
Pisali so jih večinoma Američani.
Kaj to?
Pisali so jih Američani.
Pisali so jih Američani, tako da ne pričakovati visokega, visoke angleščine. Kar bo mogoče zanimivo še danes je, da seveda, če govorimo o depešah, ne moramo min depeš mode. We are all in depeš mode tonight. Tako da noč bo razdeljena na več segmentov. Ta segmenta sta pa dva, branje in pač poslušanje glasbe, ki se bo doizmenično izmenjevali, torej po depeši bo komad, med depešo bo komad, nikoli ne boste vedeli, da vas doleti kakšen depeš mal od ritem v uho. Kaj bi lahko še povedal pred samim začetkom?
Mogoče treba še omeniti tega Manninga, Bradleya, ki trohni tam v nekje v ameriških zaporih.
In, no, za njega se ne ve točno, a je bil on tisti, ki je te dokumente
no, v glavnem odgovarja on, pač zdaj to je bil tist, verjetno, ker se ne bo nikoli...
To pivo pijem za te, Bradley.
Ja.
Ja, slišal boste, pričal boste osmim depešam. Številka se zdi izjemno majhna, ne? Glede na to, da je objavljenih več kot 1000 depeš. Ampak Kronos je naš bog danes tukaj in glede na to, da nimamo več let časa, smo mogli narediti nek ožji izbor teh depeš, ki jim boste priča danes. Izbor seveda ni najboljši možni, ampak je pač določen izbor nekih depeš, ki so se nam zdele zanimive. Slišal boste dokumente zunanjega ministrstva ZDA, ki so povezani z Vatikanom, z predvsem Balkanom. To je področje, ki ne se zanimalo, tako da boste slišali depeše iz Beograda, Zagreba, Sarajeva. Italija, Balkan? Je. Italija zraven. Tako da je precej nekih držav, precej zanimivih stvari. Izstopala bo verjetno depeše iz Kavkaza, kot neke vrste etnološko poročilo njihovih žurov, kako to Američani vidijo. Skratka, mislim, da je najbolj, da kar začnemo.
Lahko bi mogoče kakšno rekel o tem, kaj, kaj si mi mislimo v Wikileaksu, ali pa kakšne implikacije je imel od začetka svojih objav, mogoče. Recimo, na svoje, oni sami pravijo, da objava depeš pripomore k vse splošni transparentnosti poslov, predvsem za to, torej na ameriškem zunanjem ministrstvu, čeprav za napovedujejo tudi že ruske depeše, napovedujejo že filijale po celem svetu, ne. Lahko mogoče o tem, kaj je rekel.
Lahko, lahko.
Mogoče yes. Lahko začnemo z, vem, da zdaj je Žižek je izdal pred dnevi, ne, esej v London Review of Books.
Jaz, se tukaj, jaz sem sicer bral na konkurenčnem portalu. Kratek citat od Žižka je bil zapisan in skratka in se z njim moram absolutno strinjati. To je tudi misel, kjer je meni prišla v glavo, takoj ko sem slišal za te depešene, ko sem jih par prebral. In skratka, da cel point teh depeš je v bistvu edino pravo presenečenje teh depeš je, da nas nikakor to ni presenetel. Da smo dobili točno to, kar smo si mislili o teh ljudeh. Torej,
ali pa kar smo sumali. Ne?
Ja, točno, se, mislim, se, to je bilo jasno že vnaprej, ne? Ampak oni so zdaj podali to neko verodostojno dokumentirano, verodostojni dokumentirani obliki in apsolutno nič nas ni presenetil glede delovanja tega diplomatskega zakulisja.
Ja, lahko se sam vprašamo, je potem njihova objava, ima neko ima informativno vrednost, ne? A jih moramo zdaj poslušati mesece in mesece. Na radio študent je dobra zamenjava za radio kaki. Splošno v javnosti ima pa neko težo, da se to bere pa objavlja. A bo to prinesel?
Ja, jaz tako mislim. Sem, ja, povej.
Na vsem mislim, da je ena od Žižkovih tez, to je ta, da v bistvu glih to, da nas ni presenetilo, mislim, to nas je v bistvu ful presenetilo, ne, mislim. Še vedno nas je presenetilo, čeprav je bilo že vse preznano, mislim, v končni fazi. Že sama
ja, presenetilo nas je to, da niso nič novega povedali.
Ja, mislim, točno, mislim, sem, že, mogoče sem to, da dobimo to, ta neposredno poetičnost teh depeš, če lahko tem tako rečemo, mislim.
Že to ima neko vrednost,
mislim,
ja.
Mislim, iz prve roke, to je pač neka vredno ta
informacijska vrednost. Zdi, da mogoče ne smemo imeti informativnosti teh depeš, ker ene parih je bilo, izpuščenih, ki so v bistvu šokirale javnost, recimo o tem, da je imel Shell na, v Nigeriji na vseh pomembnih ministrstvih svoje ljudi in v bistvu zna se zgoditi, po mojem, tudi v depešah, ki bojo spuščene poznaje, da bo prišlo do enih odkritij, ki lahko pomagajo, ne vem, tudi v kazenskih pregonih in podobno.
Najprej so pa praviloma odmevale tiste, kjer je vam prišlo, da pač ameriški diplomati na moskovskem veleposlaništvu Dmitrija Medvedeva in Vladimirja Putina nazivajo z Batmanom in Robinom. To je, zdi se, največji škandal bil do zdaj.
No, mislim, to je en od mogoče nekaj.
Žižek potem trdi, da Assange je pač Joker.
Ne. Večji škandal verjetno to je, da peše to, da je Rusija mafijska država. Ampak zanimivo je to, da oni kako precipirajo svet. Oni svet precipirajo skozi to hollywoodsko prizmo. Ne, mislim, zato pa tudi uporabljajo take analogije. Ampak preko si vprašal, Lan, kakšne so vrednosti teh depeš, ne, a je vredno o tem to govoriti, pa jih brati, pa tako naprej. Ne. Jaz mislim, da je že samo dejstvo, da se Združene države Amerike in vse države, ki so pač nekako obelodanjene, ne, čigar politike so obelodanjene v teh depešah, da se tako, ko bi rekel, krčevito borijo proti izdaji, proti dodatni objavi teh depeš, da se borijo proti Julianu Assange in tako naprej. Že to je znak in dokaz, da depeše sami po sebi so pomembne, ker če te depeše ne bi imele nekaj relevantnih informacij za razumevanje tega sveta, tega odpora najverjetne ne bi bilo v takšni obliki. Tako da že njihovo samo zanikanje pomembnosti teh depeš je dokaz njihove pomembnosti.
Kaj najbrž še na drugi tuji veleposlaniki pišejo v Ameriki? Rabili bomo filijale Wikileaksa.
Verjetno ne v angleščini. No, to bomo vsekako spremljali in bomo videli. Mogoče bomo naredili še en nočni program. Lahko bi pa, ne vem, počas eter prepustili posameznim depešam, da prenehamo govoriti o depešah in začnemo depeše brat.
Pozdravljeni.